Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň paýtagtynda fevral aýynyň başlarından bäri koronavirus garşy wagtsyna tanjymlarynyň edilip başlanmagyna garamazdan ýurdun beýlik künjeklerinde şol sanda etat karantin tebitleriniň yerleşen Lwów vilayatynda bu kampaniýa heniz girişilmedi. Bu ağırlıkta duşenbe günü Türkmenistan'a Rusya'nın Sputnik V vaksinasının Novotak tapkırının gelmeğine karasılyandığı, bunun bilen bağlılıkta Lwów'un maskala lukmanlarına dinç ruhsatına çıkmağın qadağın edilendiği hem bellenilyar. Sol bir vaqtta da sarı yurt okuw jaýlaryna girmekçi bolýan ýaşlar vaksina tanjymlaryny vaqtında urdurup bilmeseler, bu ýyl okuw mümkinçiliklerinden mahrum galyp biljekdiklerini alada bildirýärler. Lwów vilayatynda COVID-19 tanjym edilmeli birinji töwekkelçilik toparyny degişler aýtlaryň şol sanda lukmanlaryň we mugallimlaryň sanawynyň mundan bir näçe hepde ozal düzülendigine garamazdan sebitde bu işleri heniz girişilmedi. Ýogsa Aşgabatda vaksinasiýa tanjymlary şu aýyň başyndan bäri alınıp barýar. Lwowda vaksina derýaly tanjym ýok. Ozal getirilen rus vaksinasynyň ählisi Aşgabatda ugradyldy diýip Türkmenabatly lukmanlaryň biri Azatlygyň habarçysyna 14-nji fevralda gurrun berdi. Ýatlatyk 30-njy ýanwarda Moskwadan Sputnik V rus vaksinasynyň 350 kilogram tapkarynyň Türkmenabada getirilip, soňa bilende destine paýtagta iýerlendigini habar beripdik. Sol purtat Azatlygyň Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmesi 12-nji fevralda Nowotdaky has uly tapkyr vaksina tanjymlarynyň getirilmeginiň göz öňünde tutulýandygyny hem aýdypdy. Bellisi koronavirus pandemiýasy başlaly bäri ýurdun gündogurundaky howa menzili Türkmenistanyň Yekitak halkary howa portuna öwrüldi. Howa gatnamy çäklendirilenden soň ähli ýük we ýolugçy gatnawlary Türkmenabat şäheriniň üstünden geçýär. Geçen hepdeniň ortalarından bäri Türkmenabadyň aeroportunda gözükçülük güýçlendirilip, Russiýadan Nowotak tapkyr vaksinanyň getirilmegine garaşylsa-da, ol öňki plana laýyklykda 10-nji fevralda gelmedi. Vaksinaly uçurun indi 15-nji fevralda geljekdigi aýdyldy diýip aeroportdaky çeşmämiz atlandyrmasylyk şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu barada Türkmenabadyň aeroport resmiýetlerinden ýa-da ýurdun saglygy saklaýyş we derman sanagaty ministrliginden resmi maglumat almak başartmady. Bu aýrylykda Lwowda saglyk resmiýetleri anyk möhlet kesitlenmezden goloýda vaksinasiýanyň başlanjakdygyny aýdyp, munyň bilen baglalykda tanjymlary urjak saglyk öýlerinin maskala lukmanlarynyň dinç ruhsatyna göwürilmejekdiklerini hem mälim etdiler. Hastahananyň başlygy vaksinasiýa başlananda maskala lukmanlarynyň ählisiniň güýçlendirilen iş tertibinden geçirilecektigini aýtdy. Munyň anyk haçan başlanjakdygy aýdylmady, emma eýýämden hiç bir lukmanyň hatda öz hasabyna hem dinç ruhsatyna göwürilmejekdigi duýduruldy diýip Türkmenabadyň saglyk öýlerinin biriniň işgäri habarçymyza aýtdy. Sol bir wagtda vaksina tanjymlarynyň haçan urulajakdygy baradaky nämälimlik şu ýylky uçurumlaryň daşary ýurt döwletlerine okuwa gitmek mümkinçiliklerine hem täsir ýetirýändigi bellenilýär. Şu ýyl mekdebi tamamlamaly okuwçylaryň köpüsi serhetler açılıta da sarı yurtlara okuva gitmeyi meyilleştiriyerdiler. Emma munun için olorda vaksina tanjımı urulup bedenlerinde hem degişli immunitetin dörendigi vardaki kipilnamı olmalı. Emma tanjımların haçan yetecektigi belli değil. Üstesine de degişli kipilnamanı alma için tanjımdan 2 ay sonra yürüt varlığından geçmeli. Bu sebeple köpler su yıl oku mümkünçülüklerinden mahrum galip bilecektiklerini alada bildiriyerler deyip, gizini Türkiye okuva iyi vermeyi gözünde tutyan enelerin biri habarçymyza aýtdy. Koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän we COVID-19 alamatlary bilen kesellenýänleriň we ölýänleriň köpülmegini görmezligi salýan türkmen hökümeti girizden berk çäklendirmelerini we maskalarda kynmak talaplaryny saklap gelýär. Häkimetler durmuş geçirýän şäherlerini ýokunç kesellerin öňüne almagyň bir bölegi hökmünde häsiýetlendirýärler. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda koronavirusyň bardygyny ikrar etmeýärler. Türkmenistanyň ýylaty bir näçe ýyl bäri derman, azyk we nak pul yetmezçilik şertlerinde yaşayar. Pandemiyanın devamında girdilen çäklendirmeler ilatın girdicilerinin azalmağına ve medisin hizmetlerinin el yeterliliğinin çäklenmegine sebep boldy.